Dienas dienas godātie kungi, paldies par jūsu iespēju šodien atnākt un pieslēgties ārkārtas domes sēdē. Šodien ārkārtas domes sēdē ir 9 jautājumi. Pat cik šī ir ārkārtas sēde, tad izpaliek balsojums par darba kārtību. Tad uzreiz varētu ķerties pie pirmā darba kārtības jautājuma. Un pirmais ir par ikgadējumu apmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu baudāmas pašvaldības domes priekšsēdētājai Sergejam Maksimovam, Zinovs, Sandra Kartaņa. Sandra.
Tā, 13. oktobrī ir saņemts pašvaldībā iesniegums no domes priekšsēdētāja, kurā viņš lūdz piešķirt atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu no 2022. gada 25. oktobra. Un lēma projekts būtu piešķirt balvu noda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Sergejam Maksimovam ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu no 2022. gada 25. oktobra līdz 31. oktobrim ieskaitot par nostrādāto laika periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Jā, kolēģi, ir jautājumi. Lūdzu jūsu balsojumu, kolēģi. Balsojumu slēdzam. Tā. 10 par, pret, nav atturās, nav Sergejs Maksimovs, nepie tātad. Tātad balsojums. Iveta Likeviča par, Aldis Bukšs nepiedalās balsojumā, Ruta Ciboļa par, Sandra Kapteine par, Anita Kukreviča par, Sergejs Maksimovs nepiedalās balsojumā, Jemežele par, Satona Pavlovska par, Egons Solmanis par, Imants Lušāns par, Jānis Tupovnieks par, Jānis Vansāns par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Sēdē nepiedalās Marija Duļbinskā, Aigars Puškus. Ja? Paldies. Nākošais jautājums par Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandras Kapteinis. 2020. gada 26. septembra rīkojums numuru BNP slīpsvieta 2022 slīpsvieta 3.22 slīpsvieta 23 RKARV apstiprināšu ziņu Sandra Kapteini.
Jā. Tātad 2022. gada 26. septembrī tika izdots rīkojums par Sergeja Maksimova ārzemju komandējumu, kur tika tātad minēts, ka līdz 2022. gadam, no 27. septembra līdz 30. septembrim, tiek komandēts uz Agderi, Norvēģiju. Komandējuma ilgums bija 4 dienas. Komandējuma mērķis ir pieredzes apmaiņas brauciens uz Agderes pašvaldību Norvēģijā. Bija paredzēts izmaksāt valu noda domes priekšsēdētājiem Sergejam Maksimovam dienas naudu 100% apmērā no MK noteikumos 969, kas ir kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi noteiktās dienas naudas normas. Kā arī noteikta degvielas izdevumi, kas ir no Rīgas lidostas un atpakaļ ar automobili Nissan X-Trail reģistrācijas numurs U3400, tiek sekti no pašvaldības administrācijas budžeta līdzekļiem. Nu, varbūt pirms pieņemam lēmumu, varbūt priekšsēdētājiem trīs teikumos tātad par atgriezenisko saiti no 4 dienu vizītes Norvēģijā.
Jā, paldies par dotu iespēju. Šis bija Latgales plānošanas regionā organizētas pieredzes apmaiņas brauciens projekta ietvaros. Un drīz piespiedu labprātīgi, ka tas tika veikts, un kopā mēs bijām no balvu pašvaldības vairāki pārstāvji, tas bija gan Santa Šmite, gan arī bija, kas ir projekta vadītāja, un ir Žena Maksimo, kas piedalies arī šajā pasākumā. Jā, un arī vairāki pārstāvji no vara ministrijas un arī tāpat no reģiona. Šis bija pašvaldības vadītāja brauciens projekta ietvaros, bet par cik tur lielāka daļa negribēja braukt, piedalījās arī speciālisti. Atgrieztā saite ir tāda, ka esam nodibinājuši, mērķis bija nodibināt kontaktus, un gan mūsu iestādes, izsākot ar Ekos vidusskolas, nodibinājuši kontaktus ar Erasmus Plus, un šobrīd tuvākā laikā Norvēģi ir pārstāvīja pasaulu naudu, ir gatavi atbraukt uz Balu novadu, un lai dibinātu kontaktus attiecībā uz Erasmus Plus, tāpat arī Santa gatavo, man pat ir kāda no komitejām, mēs jau runājām, tātad šo projektu, kas ir Ziemeļu valstu un Baltijas reģionu, nosaukums būs neprecīzs, tātad projekta, kur ir paredzēti pieredzes apmaiņa un informācijas gūšana attiecībā purvs pieredzi šajā Skandināvu valstīs. Mēs plānām iesniegt, kur mūsu darbinieki, gan arī deputātiem, tur būt, ja kam ir vēlme sazināties ar Santu, tur ir gana precīzi jānorāda, gan amats, gan ir vārds uzvārds šī projekta ietvaros, ka mēs varam braukt un mācīties. Tāda ir šī atgriezniskā saite, ko mēs iemācījāmies un ko mēs, tātad, ko mēs ieguvam no tām, tie bija kontakti un tātad sadarboties ar viņiem, mēs braucam, turpinam šo sadarbi, varēsim arī mūsu iestāžu vadītāju un darbinieki braukt un gūt pieredzi. Nu, domāju, ka lielākā daļa no mums ir bijuši Norvēģija. Man gan tā bija pirmā reize būt Norvēģija, ja un tas lielākais atzinums ir grūti būt šādā pašā Norvēģijas pašā deputātām un domas priekšsēdētājām. Kāpēc? Tāpēc, ka tur viss ir izdarīts. Ja mums šeit šobrīd, mums ir tas būtu jāizdara, tas jāizdara, viņam tas ir finansējums, ir tik pietiekuši bijis, ka ir grūti. Ko es patiesībā gribēju Egonam sūtīt bildi, ja mums bija iespēja arī apmeklēt, nu, sauksim to par mūzikas un mākslas skolu, ja tad, ka tas ir Egona sapnis noteikti, ka katrai, pieņemsim, violes skolotāji ir atsevišķi kabinets ar stikla durvīm, kur tur no koridora redzi, kur notiek nodarbībā ar absolūtu precīzu akustiku, kur nedzird blakus, kur viens spēlē bungas, cits spēlē violi, un tu viens otru dzird, neko nedzird no koridora, bērns var sēdēt mierīgi gaidīt speciāliem soliem, jā, un tur blakus divas, trīs, piecas klases ir atsevišķa klase ar fantastisku akustiku un trokšņu izolāciju, pieņemsim, spēlēt pop mūziku un aprīkojums. Un tas, kas svarīgi bija, ka tas izmērs šai iestādē bija divu gori apmēram, nu vismaz pusotra gorā, un ka uz šo projektu viņi ir gājuši vairāk nekā 7 gadi, precīzi pasakot, ko vajag. Izdiskutēt, izdebatēt un nonākt pie tā rezultāta. Arī Norvēģijā nav tā, ka šodien izdomāja, rītdien uzbūvēja. Mērktiecīga, sistemātiskā virzīšanās uz mērķi. Nav tā, ka šodien, kas mums nereti ir, ka mēs, te ir pieejams finansējums, davai tagad pātro kaut ko daram, pie kam pieļaujam, ko mēs arī tikko runājam arī pa ceļiem, iespējams ir nepilnības un daudzas citas lietas. Sadarbība turpinās. Jā, un tad kolēģi aicinam arī tad patiešām sazināties ar attīstības nodaļu, kam ir iespēja tad arī, nu, gan Norvēģija, gan Nīderlandi, gan citas valstis, kur Aleksandrs varu pateikt precīzāk, kur mūsai taisas doties tagad, jā.
Jā, šobrīd ir uzrunāta Norvēģija, Somija un Dānija. Norvēģija ir noteikti, Somija, Dānija vēl nav līdz galam snieguši atbildi, bet par šo vēl papildus komentāru, ka nākamās nedēļas laikā ir jāiesūt tas dalībnieku saraksts, tā ka noteikti arī Santa vērsīsies ar kādu kopēju ēpastu vai ko, un tad precīzāk varēs pateikt.
Jā, vēlos tikai piebilst, ka šis ir, tātad, kāpēc par to garu runāju, tāpēc, ka tas, mēs dabūjām tos partnerus, Vārsu, kas jau bija arī reģiona partneri vienojās, jo ļoti, ļoti svarīgi, ka pretī, pieņemsim, runāt par šo projektu, bija Santa, kur satiekoties ar konkrētu speciālistu, viņa saprata, nu, vai vispār šādu cilvēku var sadarboties. Ļoti svarīgi ir partneru attiecības. Viņi iepazinās 4 dienu laikā, saprata, ka tas ir uzticams partneris, un veidosim šīs attiecības tālāk. Nu, tāds ir tas mans stāsts. Garais, pa garu sanācā. Mans aicinājums, kolēgi, protams, arī šeit varbūt paust viedokli to, ka gan mums pašiem, gan arī mūsu speciālistiem ir jābrauc un jāmācās un jādodas pieredzē. Mēs nevaram dzīvot savā tādā čavotekā, cik mums ir forši. Mums ir jāredz. Mans secinājums ir tas, ka cik grūti Norvēģija strādā, ka te viss ir izdarījis. Jā, protams, retorisks jautājums attiecību uz algām un cenas ir divi tik lielākas pārtika un citas izmaksas, bet alga ir piecreiz lielākā. Retorisks jautājums, ko viņi naudu liek? Jā, viņa, protams, arī sūta, jā. Tāpēc ar šis Norvēģiju grants, kas uzņēmē darbību, piesaka, gan arī viņa palīdz arī mums, Latgales planušas reģions ar īstenošu uzņēmē darbs programmu, kur viņi paši savu nopelnītu naudu dalās ar mums. Jā, paldies. Vai ir jautājumi vēl?
Jā, paldies. Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieces Sandras Kapteines rīkojumu par Sergeja Maksima ārzemju komandējumu. Lūdzu.
Balsojumu slēdzam par 12 pret tav. Aktoras nav nepiedalās balsojumu Sergejas Maksimums. Paldies, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par finansējumu piešķiro Latgales mednieku un makšķernieku biedrībai, ziņo Olga Sinica.
Jā, šis jautājums ir izskatīts septembra finanšu komiteja un vienkārši sagatavots tagad uz domes sēdi. Jau toreiz bija izlemts un izrunāts par finansējumu 200 eiro, ko prasa šī biedrība. Nu, tieši šim pasākumam, kas ir minēts domes sēdījām.
Es nokomentēšu Olga tiem, kas varbūt, vai nu, varbūt ir pietikuši liels laiks, bet ka biedrība griezās mums pēc lūguma atbalstīt izstādi mednieku patiesībā trofeju izstādes, ko organizē Rēzeknē, kur aktīvi piedalījās un godalgotas vietas guva arī mūsu mednieki, mūsu noda mednieki un viņa biedrība lūdza tātad medaļām, tātad un šiem izdevumiem no mums līdzfinansējumi 200 eiro apmērā. Kāpēc varbūt zārkārtas sēdi? Tāpēc, ka tas jau viss ir noticis un ir pienākuši rēķini un biedrība mums, ja mēs esam gatavi atbalstīt, lūdzu, mums izdarīt ātrāk, tāpēc šis jautājums ir virzīts uz ārkārtas sēdi, kolēģi, ja esam gatavi atbalstīt. Mednieki un makšķernieku biedrības ir pārstētās, kas mūs vismazāk prasa, varbūt šāds atbalsts. Paši mēs no viņiem naudu prasam par medību platībām, tāpēc, kolēģi, ja varam, tad lūgtu jūs atbalstīt. Vai ir jautājumi vēl? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu tātad. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsēm nav. Vispirms Jānis padomā, kāpēc es to nepiešķiru atkal nepredzētiem gadījumiem. Varētu izdarīt, bet man gribēs iedebatēt. Jā. Nākošais jautājums. 4. Par Grozņabalno domes 2022. gada 26. maija lēma par bieža sastopam derīgu izraktiņu smilts, grants, smilts un smals smilts ieguvas atļaujas izsniegšu balvu nauda Žīguru pagastā atrādnēja polisnīca Andris Zelčs. Andri, kur tu pazudi?
Jā, labdien. Tātad šajā 26. maija atļaujā ir atrastas vairākas tādas pārrakstīšanās kļūdas, kuras nepieciešams būtu labot. Pirmkārt, tātad ir jālabo no sabiedrībā ar ierobežotu atbildību uz vārds akciju sabiedrībā, tāpat atradnes nosaukums no pasolnīca uz posolnīca un atļaujas numurs no numuru 1 uz papildināt ar cipariem 1 slīpsvītra 2022. Jā, un lēmumu tekstu jūs redzat, varbūt nelasu, tad, jā, bet šīs redakcionālās kļūdas ir pamanītas, un tās būtu jāsalabo, jo tas ir diezgan būtiski. Teiksim. Tas tā.
Paldies, Andri, kolēgi.
Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, balsu. Visi. Balsam slēdzam. Pār 13 pret nav atturas, nav nepiedalas balsam un nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Piektais par mēneša darba algas noteikšanu balvu maksas skolas direktoram Bērskalnes, Meģņevas un Viļņakas pirmškolas izglītības iestāžu vadītājiem. Ziņo Olga. Lūdzu, Olga.
Jā, šis domas lēmums tapa pēc tad, kad jau stiprinājām mērdotācijas konstatēts, ka ir balvu mākslas skolas direktoram noteikta alga izejot no minimālas, nu, vienkārši pārrakstīšanās sanāca, nu, izejot no MK noteikuma minimālas noteiktas algas iziet no skolēnu skaita. Tāpēc precizējam tagad balvu mākslas skolas direktoru algu no, mainot no 1299, kas bija lēmumā iepriekšē mēnesi uz 1348. Jā, piedošanu nevaras. Nē, 1438, jā, piemērojot tos procentus, kas bija aprēķināts. Un arī pirmskolas izglītības iestādam, kam ir nepilnas likmes, nu, jā, bija nopaļots uz apaļiem eiro, bet nepilnā likmē ir ar centiem. Tāpēc pievienot arī centi precīzi, tā arī ir stiprinot vadītāju tarifikācijas. Lūdzam, lūdzu atbalstīt šo jautājumu.
Paldies, kolēga, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu, ievērojot likumu. Slēdzam balsojumu. 13 par, pret nav, atturos nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Sestais jautājums. Par ēdienešas pakāpumu Launaks maksas noteikšu balvu nodā pašvaldības vispār izglītības iestādēs. Olga, ziņo, lūdzu.
Jā, iepriekšējā mēnesī septembra domas sēdē ir apstiprināti ēdināšanas maksas pakalpojumi visam iestādēm, kur pašvaldība sniedz pašuspēkiem. Bet visos izglītības iestādes, kur bija noteikts Launaks tieši skolēniem, ir noteikts, ka Launagu vecāki apmaksā pārtikas cenu apmaksā ir 52 centi. Launaks arī tiek sniegts balvu sākumskolam, ka šī skola sanāk, nu, izkrita no konteksta, jo šajā skola sniedz pakalpojumu uzņēmējs, bija iepirkums šogad un 29. augusta ir noslēgts līgums un Launaks maksā 1 eiro šajā izglītības iestādē. Nu, tad, lai būtu vienlīdzīga attieksme pret visiem, tad vecāku maksā par pārtikas, iziet no pārtikas izmaksām 52 centi būs un pārējie piefinansēs pašvaldībā. Arī noteikti, ka lēmums stājas spēkā ar 1. oktobri, tāpat kā arī septembrā lēmums par visam izglītības iestādēm. Un pašvaldība piestādīs rēķinus vecākiem. Jā, tāda veida.
Kolēgi?
Tad es Aija. Saprotu, ka šī vienīgā skola, kur vecāki piemaksās Launagam, ja?
Nē, visas ja? Izglītības iestādes par Launagu piemaksā visi.
Jā,
tieši šo summu vienādi, vienkārši par sākumu skolu nebija tajā lēmumā.
Nebija, tāpēc es jautāju.
Jā, tāpēc izveidot sacevišķi. Uzdienas, jā, bet par Launagu jāmaksā.
Bet brokastis, nu labi, tur, labi, to es...
Ne, brokastis un tie, kas dzīvo internātā.
Jā, jā, visi kārtībā. Jā. Bišķi papildinot šo jautājumu, noteikti mēs arī teicīsim rezumē. Mēs te kopā ar Sandru kapteni arī bišķi ambrauc un lielākās skolas un paskatāmies, kā notiek ēdināšanā, kā mēs arī komitē runājām. Un skaisti, ka praksa ir dažāda, noteikti runāsim gan ar uzņēmējiem, gan arī ar pašvaldības pārstāvjiem, kas baro skolās. Bet tad vēl sekot drusiņi tas rezumē, lai jūs zinātu, kad, kā teica arī komitejas locekļi, lai nepaliek tikai runāšanas līmenī, bet tas tiek apsekots un tad mēs iesim uz to labo risinājumu, jo tiešām summas ir diezgan lielas un tad, lai mums tas kopējais viss skats ir pozitīvs gan no iedzīvotāju puses, gan arī no mūsu izpildvaras un deputātu puses. Tiek vēl sekos par šo jautājumu, jā.
Paldies. Un diezāja kolēga vēl. Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Trīspadsmit par pret nav atturas, nav nepiedalās balsu, nav vienbalsīgi. Paldies. Nākošais septītais jautājums par nedzīvumas telpas numurs 62 un numurs 66 brības jau 61 balvu uzbalvu nodomdošanu bez atlīdzības lietošanu ziņo Terezi Začu.
Labdien! Ir saņemts sabiedriskā labuma organizācijas Latvijas neredzīgo biedrība iesniegums, kurā lūdz nodot bez atlīdzības lietošanā divas telpas kultūras un atpūtas centrā brības ielā 61. Tā, un tas ir uz vienu gadu. Tā nedzīvojamā telpa 62, tas ir 17,3 kvadrātmetru platībā, un telpa 66, tās ir telpas daļa 11,7 kvadrātmetru platībā. Tā, uzdot balvu kultūras un atpūtas centram noslēgt līgumu par nedzīvojamo telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā uz vienu gadu sabiedriskā labuma organizācija Latvijas neredzīgo biedrība. Noteikti, ka sabiedriskā labuma organizācija iznomātajā maksā visus noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem. Elektrība, apkura, augstais, karstais, ūdens, atkritumu izvešana.
Tur ir iespēja uzskaitīt viņiem par tām divām telpām.
Nu, kaut kā, jā, var sarēķināt. Jā, par kaut kā. Vai telpa platība, vai.
Jā, tā situācija, kāpēc mēs šo skatām sabat ar šo, nu, kas arī sekos pēc domas sēdes, nākošais būs jautājums par mūžu un par mūžas remontiem, droši vien, ka tas, un atdodot uz Sandras jautājumu, vai tur veids uzskaiti, uzskaitīt, tāpat kā statistika datu pārvaldē, ka ir iedzīvot skaitīšana pagājušā gada, pēc matemātiskiem algoritmiem var. Iespējams, ka, nu, varbūt tur var paskatīties arī, varbūt arī atsevišķi, teiksim, arī skaitītājs, bet, nu, man tagad ir grūti spriest pie jaunas, teiksim, sadalnes, tur diez vai kaut ko to skaitītā var ieļaut. Vismaz man tā liekas, droši vien, ka pēc algoritmu kaut kā varēs to izdarīt. Kolēga, vēl jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu tādā. Slēdzam balsojumu. 13 pārpret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgiem. Paldies. Nākošais jautājums ir 8. Par nedzīvumās telpas numur 4. Un numur 25, Partizaniela 14 balvas balvu nodošana bez atlīdzības lietošana, ziņo Terezija Začūdzu.
Ir saņemts sabiedriskā labuma organizācijas balvu rajona sieviešu biedrība Rodzupuķe iesniegums, kad nodot bez atlīdzības lietošanas divas telpas Partizānu ielā 14. Lēmuma projekts arī ir sagatavots uz to, ka nodot divas telpas, bet nu pat ir saņemts iesniegums arī no Rudzupuķes, kuri viņi kur viņi lūdz pārskatīt šo lēmumu projektu un atstāt tikai nedzīvojamo telpu numuru 25 no nedzīvojamo telpu numuru 4, tā kā viņi ir pārdomājuši, neņems, un tāpēc varbūt būt arī jāuztaisa grozījums, jāizdara, kad tikai vienu telpu nedzīvojamo 25 nodot bezatlīdzības lietošanā. Tur būs jāuztaisa, jā, viens punkts būs jāņem ārā. Viens. Jā, un tas paliek, un virsraksta arī būs jāņem telpa 4 ārā. Un tāpat es arī...
Kolēgi?
Man ir jautājums, tas ir šodien tapis viņu piedāvājums, ka to telpu
jā,
tā kā...
Tikko nepasen, jā. Tikko man ir iesniegums.
Un pārējiem visiem nosacījumiem viņi piekrīt līgumā, kas ir šeit atrunāts?
Nu kā, viņi piekrīt, viss ir atrunāts pēc likumā.
Jā, to es ļoti labi saprotu, jo vakar bija sarunā ar Uzupaķis vadītāju Martu Paideru, un es saprotu, ka... Viņi palasot līgumu tā kā bija neizpratnē, jā, un teica, ka šodien būs arī debatēs, bet es redzu, ka viņi nav ieradušies, tad viņi ir sazinājušies ar jums un sakārtojuši šo jautājumu.
Varbūt pieslēgušies attāļāt, nav?
Varbūt ir pieslēgusies, Maruta Paidrēmus. Nu, teiksim tā, kolēģi, mums balvu novadā, mums viņa bija pilnīgi bezatliecības, viņa nevajadzēja maksāt ne par elektrību, ne par...
Ne, elektrība jāmaksā, par īri, loma jau nav jāmaksā telpu,
jā, bet,
par elektrību apkura viss ir komunāli jāmaksā.
Tad netika piestādīti rēķini šai biedrībai, jo viņa vakar zaniena bija neizpratnē par to, ka tagad ir līgumā šis viss parādās, un viņa ir bezpeļņas organizācija, un...
Pagājušajā lēmuma projekta un līguma arī viss bija runāts, atrunāts viss, kas viņiem ir jāmaksā.
Bet vai viņi maksāja?
Nu, par to es nezinu, vai viņi maksāja.
Nu, tas ir cits jautājums, jā. Nē, nu, ja šeit ir viņas piekrutušas, tad ir viss kārtībā.
Netika
piestādīti Sandra Rēķino, tur arī tas stāsts, jā. Izmaiņas, jā, tagad mēs nedebatējam.
Nē, šobrīd ir citas telpas un ir citā pat ēkā.
Bet viņi piekrīt Sandra pie šiem nosacījumiem, ja šeit viņi nav uz debatē, tad viss ir kārtībā.
Labi. Tulīt, tas ir priešlikumi. Mums tagad atpakaļ pamandati un priešlikumi. Ā, nē, Ir jāaiziet uz iepriekšējo jautājumu un tad pie priekšlikumiem. Izslēgt no lēmuma projekta 1.1 punktu iesniegts iesniegums, kā sabiedriska labuma organizācija vēlās nomāt tikai vienu telpu attiecīgie labot arī lēmuma projekta nosaukumu. Jā, saprotami. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu par priekšlikumu. Par priekšlikumu tagad ir. Te viņš man pabeidīja sāk izskatīšanu uz atbalsošanu. Vai esam paspējuši? Ir, jā. Slēdzam balsojumu. Pār 13 pret nav, atturas nav, nepiedalas balsojumu nav. Paldies vienbalsīgi. Atgriežamies uz pamatdatiem. Tad kopumā par lēmumu projektu tagad pēc tikko mums apstiprinātiem grozījumiem, tātad kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu, par nedzīvojamās telpas numuru 25 Partizāņu ielā 14 balvas, balva nodaļa, nodošana bezatlības lietošanā. Lūdzu, jūsu nav? Jautājuma nav? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. 13 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgiem. Tad lēmums ir pieņemts. Nākošais un šīs dienas kārtas sēdes pēdējais jautājums pašvaldība finansu projekta balva mūža sabojas komplekts pārb otrās kārtas īstenošanu ziņu Olga Svinīca lūdzu Olga.
Ir sagatavots domas lēmums, kāds nepieciešams, lai būtu, kā saka, veiktu arī remontdarbus balva mūža sēkām ne tikai komunikāciju sakārtošana, kam ir jau pieņemts lēmums par aizņēmumu. Tātad projektā balva mūža sabūves kompleksa pārbūve otra kārta pabeigšanai paredzēt pašvaldības 23. Gadā budžeta nepieciešamo finansējumu 652 265 € apmērā, paredzot finansējumu no pašvaldības budžeta ieņēmuma atlikumiem vai nepieciešamības gadījuma no aizņēmuma līdzekļiem, atbilstoši 2023. Gada valsts budžeta likuma noteiktajiem aizņemšanas nosacījumiem, pieņemot attiecīgi domas lēmumu par aizņēmumu ņemšanu.
Jā, tātad šobrīd mēs esam nolēmuši, esam lēmuši par šī kredita ņemšanu, bet par cik summa ir lielāka nekā mēs pieprasam kredītu, gan finanšu ministrija, gan ar aizdevumu padomi jautā, kur jūs ņemsiet pārējo naudu, tāpēc šobrīd ir lēmums, ka mēs pēc kāda algoritma mēs to arī darīsim. Kolēgi, varam apstiprināt? Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, kolēgi. 13 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu nav, vienbalsīgi. Paldies ar šorīt ārkārtas domes sēdes slēdzu. Un pēc būtības pēc šī balsojuma ir pamats arī turpināt finanšu komiteju, vispār runāt par to, ko mēs daram mūžā. Jā, paldies, slēdzam.